Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Dis lekker om hier te wees en is lekker om vir Janko en Vesmanala weer terug te hê. Ek dink kom ons begin sommer met die nuus dat ek meer ons bietjie af Kaap toe en waar normale mense miskien ook nou 'n wynplaas of twee het, julle nou sommer weet julle passie gaan doen en ek hoor julle was by groote skuur by Chris Barnard se oorspronklike teater. Vertel bietjie Jacques, wat is bietjie hoor?
Ja, Pieter, goeienaand aan almal by die huis ook. Dit is ek dink mense sal dink mense is simpel, jy gaan op vakansie en dan gaan kyk jy waar ander mense gewerk het. Maar ek dink een van my as mense dit in Engels kan sê idols in medisyne is Chris Barnard. Ek dink hy het baie guts gehad om te doen wat hy gedoen het in die tyd wat hy dit gedoen het. En ek dink is net reg gewees om te gaan kyk waar alles begin het en hoe hy Suid-Afrika op die map gesit het in terme van medisyne. So dis ongelooflik om in daai museum te wees. Jy begin op die toer in die ongevalle afdeling waar Denise dan nou die skenker van Louis Washkansky die eerste hart ontvanger se beseerde lyf ingekom het na sy dan nou raak gery is en waar sy dan breindood verklaar is. En dis nogal interessant om te sê, die res van die wêreld het al baie navorsing gedoen oor hartoortplantings op baie stadium. Maar hulle het gesê, en die res van die wêreld het gesê, jy moet wag tot iemand doodgaan voordat jy die hart kan oorplant. En Chris het besef dat daar dan al te veel skade is. So in Suid-Afrika was daar net die reël en die wet het gesê dat twee dokters moet 'n persoon dood verklaar en die twee dokters moet minimum van 5 jaar ervaring al hê. Maar nêrens is gesê hoe die dokters dood moet verklaar nie en wat is die definisie van dood nie. So hulle het toe nou gekom met die entiteit van breindood en dis waar breindood eintlik begin het en eers later het die res van die wêreld by die definisie van breindood uitgekom. So hy het dan twee neurochirurge gekry om dan breindood te verklaar en hy het gewag vir 'n kloppende hart om dan oor te plant. En dis amazing. En dit het die nag van die 2 Desember gebeur en hulle was so gegeer of so reg dat hulle daai nag die hele span kon inkry en 2 minute voor 6 op die 3 Desember 1967 het hulle dan nou die hart reeds oorgeplant en die hart het begin klop. So dis ervaring nogal om in die teater te wees waar dit alles gebeur het, die skenker en die ontvanger. Ek dink regtig waar is een van die min dinge wat 'n groot verskil in medisyne gemaak het en ek dink regtig waar dis die moeite werd vir enige iemand al of jy in medisyne belangstel of nie om net dit te gaan beleef. Jy weet dis regtig ongelooflik.
Ja, ek meen julle was nou selfs by sy oorspronklike huis waar hy groot geword het in Beaufort het West verby.
Ja, en dit is nogal ook inspirerend, jy weet, want uiteindelik, Beaufort West is eintlik 'n niksegende dorp op pad Kaap toe, so klein, jy mis dit amper, en uiteindelik in een relatief arm, eenvoudige huis is hy gebore, en dit wys net, 'n mens moet maak met jou lewe wat jy droom, en ek dink jy kan enigiets reg kry as jy hard genoeg werk daarvoor en jy hoef nie uit 'n ryk huis of 'n bekende pa of ma se huis te kom om regtig 'n verskil in die wêreld te maak.
So, ja, ek dink ek speel altyd van so 'n paar foto's gewys, ek is nogal baie jaloers en ja, dit is amazing weer die geskiedenis en hoe dinge ontwikkel het, ek meen, tot vandag toe, nee. Net hierna gaan ons gekyk na 'n paar nuus stories. Onder andere is daar nou 'n ondersoek na sabotasie waar daar nou nog 'n brand by die Charlotte Maclaikie Hospitaal is en dan ook oor die Wêreldgesondheidsorganisasie wat dan beïndruk is deur Suid-Afrika se suurstof toestel. En 'n bietjie meer daaroor so 'n bietjie later. En ons 'n bietjie later in die program gaan Jacques ook vir ons gaan ons 'n paar stories deel. Onder andere is een van die stories oor, weet, moet 'n mens vrugtesap vir 'n klein babietjie gee wat kom ons sê byvoorbeeld 'n jaar of jonger is. Kan 'n mens dit doen of kan 'n mens dit nou nie doen nie? Ek meen, wat is jou gevoel daaroor? Ek meen jy kan slank vir ons 'n boodskap stuur by 0616104576. Onthou standaard dat jy begeld en dan gaan ons ook 'n bietjie later kyk na 'n artikel wat waar hulle dan navorsing gedoen het, waar hulle sê as jy koffie drink is dan gelink na dat jou kans om dood te gaan nog baie laer is. Weet as jy koffie drink, maar ek meen dit maak dan sê ek ook al wat se koffie drink, meen jy nou regte koffie drink, kan nie hierdie Rico die plant goed drink nie, maar ons gaan 'n bietjie daaroor gesels en 'n bietjie Jaco se opinie hoor oor dit, so bly gerus ingeskakel. Dis ook vrae vir Jaco aan die einde van die program, want Jaco is nou terug en hy's reg vir lekker moeilike vrae. 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Lyk my, dit is net drama, 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 Jaco, as jy terugkom, dan is daar nog gedeeltes wat gebrand het by Charlotte Maclerke Hospitaal.
Lyk my, as mense jou al die draai, dan brand daar nog gedeel, want dit het nou dinsdag aand gebeur dat nog 'n gedeelte van Charlotte Maclerke aan die brand gesteek is waarskynlik, want as mens gaan kyk na die artikel wat geskryf is, sê hulle dit het in 'n onderdak parkering begin in 'n area waar daar nie baie veiligheidspersoneel is nie. En is in 'n area wat aan naas liggend tot die area wat reeds gebrand het in April verlede jaar. Het hierdie brand nou ontstaan. En weer eens miljoene rande se skade. En dan kom dit van die politieke partye af, die DA onder andere, wat sê mens moet eintlik nou maar gaan ondersoek of dit nie sabotasie is nie. Jy weet, mens kan nou nie in 1 jaar 2 groot brande in 1 hospitaal kry nie. Nou dit is so, as 'n mens gaan kyk na die brande in die staatshospitale, sê hulle daar is veelvuldige brande in die Gautengse hospitale gewees oor die laaste jaar. Hulle praat hier van ander brande die afgelope 7 jaar sluit dan nou die Charlotte Maclerke Hospitaal in, Carltonville Hospitaal, Bekkie Mhlangeni Hospitaal in Soweto, tandheelkunde afdeling van Tambo Gedenk Hospitaal in Boksburg, 2018 by die brand van die Bank of Lisbon, waar die departement van gesondheid se kantore is. Verlede jaar 30 Mei en 12 Junie ook by Steve Biko Akademiese Hospitaal in Pretoria waar daar brande was. So mens moet eintlik gaan kyk, jy weet, is dit net onderhouds issues of is daar nie dalk sabotasie nie. Dis regtig waar skrikwekkend om te dink dat jou akademiese hospitale so beskadig.
Ja, dis baie hartseer. Geneeskundes verder is op netwerk24.com. En dan lyk dit vir my dat die Wêreldgesondheidsorganisasie baie beïndruk is deur Suid-Afrika se suurstoftoestel en hulle noem dit die Oxera toestel. Hierdie suurstoftoestel was ontwerp in Oos-London en is deur die Wêreldgesondheidsorganisasie by sy kompendium vir innoverende gesondheidstegnologie vir laalbronne instellings in 2022 ingesluit, Jaco.
Ja, hierdie toestel is eintlik begin ontwikkel in die COVID-19 pandemie toe suurstof eintlik baie beperk was en die Oxera staan vir Oxygen Efficient Respiratory Aid wat beteken is 'n laafvloei suurstof module wat gebruik kan word om mense dan te assisteer met ekstra suurstof. Dit help in 'n situasie of in derde wêreld lande waar daar regtig waar 'n tekort is aan hulpbronne, veral suurstof, veral in 'n situasie waar daar soos met 'n pandemie of selfs net 'n epidemie van bronkietes en hierdie tyd van die jaar is almal siek en die hospitale is vol. En dit is regtig waar 'n goeie nuwe tegnologie wat dan nou uitgekom het en in ons land ontwikkel is weer eens waar mens eintlik redelik effektief met min hulpbronne 'n groot verskil kan maak in die wêreld.
Weer eens Suid-Afrika wat deurbrake maak op die mediese veld en ander plekke. Bly geskakel net hierna gesels ons verder en ons gaan 'n bietjie gesels oor jy weet oor hoe stroopmiddels wat in Durban gekry is en dit dui natuurlik daarop dat dit moontlikheid kan wees van verslawing en die meer en ons gaan 'n bietjie gesels oor jy weet verslawing onder medisyne wat nie skedule medisyne is nie, so bly gerus ingeskakel daarvoor net hierna. Onthou vra vir Jaco aan die einde van die program as jy enige vrae het 061-610-4576 en daar staan daar tariewe geld.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Daar was 'n artikel gewees op Netwerk 24 deur Breiten Capido en dit gaan oor 'n groot hoop leë hoestroopmiddels wat verlede week in die Wedderlam omgewing in Durban gevind is en dit laat nogal baie gevaarligte flikker oor die moontlikheid van misbruik van die medisyne en ek nie geweet dit kan so groot probleem wees dat ek nou met Jaco gesels het nie. Want ek meen as ek nou dink, ek meen ek hou van hoestroop, dit is vir my nogal lekker. As ek dit nou so kan sê, weet
Ja, Pieter, die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing en hulle woordvoerder is Dr. Candice Groenewald, het actually 'n studie gedoen op kinders tussen 13 en 17 jaar oud oor die gebruik van hoestroopmengsels by partytjies. So wat die kinders doen, is hulle gebruik dan hoë volumes van die hoestroop, hulle sal 'n halwe bottel tot 'n bottel gaan drink, en hulle gaan dit meng met koeldrank, net om die reuk en die smaak bietjie beter te kry. Nou, meeste mense gaan weet, as jy gaan kyk op die hoestroop, meeste hoestroop bottels selfs oor die toonbank beskikbaar, is die alkoholpersentasie tot 70%.
Sure.
En dis vrylik beskikbaar, dis die een ding. Die tweede ding wat deel is van hoestroop is baie keer kodienfosfaat. En kodien is eintlik 'n hoogs verslawende middel. Dit word in hoestroope gesit omdat dit hoes onderdruk, dit is een van sy effekte. Maar as jy dan nou die kombinasie van kodien en kodienfosfaat saam met alkohol vat en dis vrylik beskikbaar, dan gaan jy jou 13 tot 17 jarige geslok. Ek meen, jy sê net jy hoes en jy voel siekerig en jy gaan apteek toe en jy kry vir jou bottel hoestroop oor die toonbank en niemand gaan vir jou keer om 'n hoestroop bottel te koop. Jy sê nie by die apteek dit kry nie, dan gaan kry jy dit in jou naaste supermark. So ja, ek dink dit is 'n groot probleem en mense vergeet dat dit net so afhanklikheidsvormend is as enige ander middel daar buite. Kodienfosfaat is 'n groot probleem en dis reeds ook hoekom mense vir baie van die oor die toonbank pynmedikasies van dit afhanklik word. Boonbehalwe die afhanklikheidseffek daarvan het dit 'n groot effek op nierfunksie. Ons praat van analgetiese nefropatie. So jy kan nierversaking oor tyd ontwikkel as jy te veel van hierdie oor die toonbank medikasies gebruik. En ek praat altyd van die geel pyngoed. Enige pynpil, maak nie saak wat sy naam nie, wat 'n geel kleur het, moet jy voor oppas as dit oor die toonbank beskikbaar is. Maar mense vergeet ook simpel goed, soos lakseermiddels, wat ons nou van die lug af oor gepraat.
Wat?
Waar mense verslaaf raak aan lakseermiddels. En dis vooral ongelukkig om te sê die vroulike geslag wat meer verslaaf raak daaraan. Want jy kry die jong meisie van 16 of 17, wat nou weer 3 kilo's by, al klaar 50 kilogram lyfie gekry het, en dan wil hulle dit verloor. So wat is die maklikste? Is hulle nie bulimie ontwikkel nie, dan gebruik hulle lakseermiddels.
Goeie genade.
En binne in die meeste oor die toonbank lakseermiddels is 'n middel genaamd geelvenolftelien. En geelvenolftelien is ook afhanklikheidsvormend, dis die een ding. Die tweede ding is, dit maak skade aan die kolon se senuwee eindpunte wat die funksie op die samentrekking van die kolon beïnvloed en dit maak dat jy oor tyd al hoe meer en meer en meer nodig het om die nodige effek te kry. Oor tyd uit die aard van die saak werk die kolon glad nie meer nie en dan sit jy met 'n groot probleem want dit is onomkeerbaar. Maar weer eens, dis vrylik beskikbaar en niemand gaan jou keer om dit te koop nie want uit die aard van die saak 'n supermark of apteek wat oor die toonbank medikasie verkoop, gaan nie vir jou weier nie, want dit is 'n inkomste. Aan die ander kant. So mense moet daarna gaan kyk. Ek dink die grootste oor die toonbank medikasies wat misbruik word is hoestroop, lakseermiddels en dan pynmiddels.
Wel ek moet bieg. Jy weet as mens jonk is, dan is mense ook dom, nê. Nee. As jy slim is, moet jy dom wees, maar toe ons, weet, het ek in een kidskos restaurant gewerkt, ook nog weet, net klaas met school, en dis lang hier, jy weet, jy werk, betek hier van 9 uur af tot so 11 uur 12 uur in die aand, en dan natuurlijk gaan jy uit, saam met 'n vriend, of weet, uit en gaan drinken, ietsiekie en so, en dan sit nou letterlijk vir die hele week, en dan sit nog naweke ook, en toe het ons op een stadium, weet, een vriendengroep hier, weet, toe die ouds mal gegaan oor thins, jy weet, oor ephedrine, en dank vader ons het opgehou, want ek meen, mens hoor net van die hoe sleg dit is vir die mens, jy weet.
Ja, die ephedrine is gelukkig nou, is skedule 6 of 7, is ek reg, en ek praat onder correctie, 6 of 7. En die rede daarvoor is, in daai jare was het oor die toonbank beskik.
Ja, man, jy kan het so my pakkie, ek dink ons is nog daar in na die winkelcentrum aankoop by een kids, ach, een kettingwinkel.
Ja, so dit gee jou energie, dit gee jou hartkloppings, maar die probleem is, dit gee ook intrakraniële bloedings, as gevolg van hypertensie wat ontwikkel, en dan uit die aard van die saak, hartprobleme, en daar is soveel neeweffekte, boonbal waar die feit dat het ook afhankelijkheidsvormend is, eventueel.
So, ja, dankie toch, ek het opgehou. Dit is mens jong, is mens so dom. Maar dit laat ons nou, Jaco, by, ek meen, hierdie serie producte wat letterlijk, weet, ek meen, as jy in een drankvonk kan gaan, dan moet jy letterlijk 18 wees, en hulle moet jou vir jou ID vraag, want het is, weet, onwettig om onder 18 drank te bedien, en ons nou juist gesien ook met die Intombeni tragedie by die tavern, waar letterlijk 21 persoon het is in 13 en 18. Ja. Ek meen, daar is nie van die stand te gebeur nie, want ek meen...
Dit is nie eens van die stand om daar te wees.
Dit is nie van om daar te wees nie. So, wat er nog te sê van iemand wat nou 13 jaar oud is in die apteek en gaan sê, oor, ek so piekie hoesmiddel, want ek het toe...
Kijk, ek is baie ten ginste van baie streng regulering van medikasie, soos in die eerste wereldlande gebeur, maar ek dink die meeste mense in Suid-Afrika het al so gewoond geraak aan alles is beskikbaar en alles is maklik beskikbaar, dat dit 'n groot opstand gaan veroorsaak is, dat ewe skielik deur die gesondheidsbeheerraad of die medisynebeheerraad gesê word, alle medikasies word nou gereguleer. As jy net dink aan 'n simpel ding soos SINS, wat jare terug beskikbaar was, dis amper iets wat niemand eers oor mee praat vandag nie, en jy moet, as jy nou so iets voorskryf vir iemand, moet jy dit in woorde en in syfers skryf, en jy moet daarby teken, en dit word op 'n register aangeteken, en dis 'n ding, net 'n voorbeeld van iets wat nooit gereguleer was nie, wat soveel skade gemaak het, dat die regering besef het, dat dit moet gereguleer word, maar mense dink, die goed oor die toonbank is onskuldig, dit is nie onskuldig nie, as iets werk, dan het dit 'n actieve middel in, en as dit 'n actieve middel in het, is daar potentiële voordele, maar daar is ook potentiële neeweffekte, en daar is geneesmiddel interacties, wat baie mense nie van weet nie, so, jy drink dalk nou antidepressant, en jy gaan een bykie wildtuin toe, jy drink antiparasietmiddel, of antimalariamiddel, al hierdie goeders het ook EKG veranderinge wat plaasvind, so ons sê praat van 'n QT-tyd wat verleng, en een groot percentage van die Suid-Afrikaanse bevolking het verlengde QT-tyd syndroom onderliggend, hulle dra daar geen. So as jy medikasies gebruik wat hierdie QT-tyd verder en verder en verder verleng, het jy die risiko om hartarrest te kry, sonder enige waarskuwing of enige iets. En mense besef nie dat daar, al is dit oor die toonbank beskikbaar, as 'n aktiewe middel, gaan jy effek hê, en daai effek is nie noodwendig altyd goed nie.
So ek dink definitief moet meer gedoen word, en ek dink dit is waar die health products, wat noem dit dan weer?
Sapra,
ja. As hy. Weer moet bykie hand by sit.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Dis Groot Trauma, dankie dat jy hier is. Ek sien Jack Erasmus het vir ons boodskap gestuur. Jack, ek ken jou, so ek gaan hem eerst moet luister van die lig af. Behalve sê vir my sê, dis veilig. Maar ja, ons gaan even kyk na sy boodskap. Maar nog iets interessant wat ek die afgelopen week raak gelees het, en ek wil graag by Jaco hoor, of dit nou waar is of nie. En het gaan oor, weet, kinders wat jonger as 1 jaar oud is, weet, kan mens vir hulle vrugtesap gee, ja of nee?
Kijk, mens kan seker enig iets doen, of het 'n goeie plan is debatteerbaar. Ek dink, baie mense dink vrugtesap is gesond, en vrugtesap is mos nou die beter alternatief. Maar die vrugtesap wat ons in die winkels kry, sy persentasie van regte vrugte is gewoonlik baie, baie min. Dis die een ding. Die tweede ding is, die suikerinhoud is baie hoog, so dis eintlik leë kalorieë wat jy vir hulle gee. En die ander ding is, baie kinders, veral die klein kindertjies, raak met bottels in die mond aan die slaap, met hulle vrugtesappie, en die pH is so laag, dat het hulle tanden opvreet. Nee. So, jy kry baie van die tandartse wat vir jou gaan sê, hulle sikkel met tandprobleme in baie klein kinders, as gevolg van te veel vrugtesap. So ek dink jy, daar is net goed nie. Die ander ding is, baie van jou vrugtesap is preserveermiddels, is ook 'n probleem. Jy kry baie kinders wat hypersensitief is. Ek wil nie sê allergies nie, want die woord allergie is 'n baie wye woord of 'n wye term, maar wat hypersensitief is daarvoor. En dit kan nogal groot probleme gee in terme van allergiese veluitslae en baie kinders wat benoud raak van hierdie preserveermiddels. Die ander ding is, baie van hierdie leë kalorieë gee vir hierdie kinders hyperaktiwiteit, net voordat hulle ook wil gaan slaap. So dit is nie altyd 'n goeie plan om vir kinders, baie jong kinders vooral, vrugtesap te gee nie.
En ek dink ons moet 'n kans vat, maar ek weet nie, ek dink Jacques, jy moet maar vind dat weet of ek daai boodskappe kan stuur, maar nie te min. Tyd vir Jacques se mediese mite minie, dan vat ons gou van 'n gebreek en dan luister ek gou vinnig en dan kom ons terug net daarna. En dan gaan ons 'n bietjie gesels oor koffie wat blykbaar jou risiko verlaag om dood te gaan, blykbaar nog 'n studie wat dit bevestig het. Ons gaan 'n bietjie daar gesels net hierna. Onthou vra vir Jacques aan die einde van die program 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld.
Dink ons praat nou oor 'n klomp verskillende onderwerpe vanaand, maar ons het nou gepraat oor die vrugtesap ding. Baie mense sê vrugte is nou gesond vir kinders en dis waar, maar dit beteken nie vrugte en vrugtesap is dieselfde ding nie. Daar's 'n groot artikel wat deur 'n pediater, Dr. Cindy Geller, geskryf is wat sy opsom wat sê basically is vrugtesap liquid candy en vrugtesap is gelink of gekoppel aan 'n groot klomp gesondheidsprobleme onder kinders en dit is wat die pediaters sien.
Met die volgende program bo Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad. Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Ons het vroeër in die program bietjie gesels oor middels wat jy sommer oor die toonbank kan kry en selfs nie eers skedule is nie waarop jy kan verslaaf raak en ek weet Jacques het vir ons sy boodskap gestuur en ons moet sê ons stem nogal 100% saam met hom.
Hallo Pieter, Jacques, sorry, ek luister altyd die program, ongelukkig, so ek moet hierdie kennis gee wat ek het. En die middels wat ons altyd gedoen het, toe ek nog in die apteek gewerk het, is byvoorbeeld, ek kan nie die name noem nie, maar die geelmiddels wat hulle nou net genoem het, is ding wat ons vir baie mense wat hier oor die toonbank actually kan koop. Maar op 'n stadium het ons letterlik mense gesien en vir hulle gesê hoor, ekskuus, as jy te veel van dit koop oor 'n maand, het ons hulle beperk. Want daar is mense wat letterlik, ek wil graag die naam noem, ek kan nie, maar dit is wat jy letterlik hulle beperk om daai issues te doen. En natuurlik, die kry ander middels ook, soos allergiemiddels, wat ook die geelpil is, wat ook 'n geelpil is, en wat ook baie verslawend kan wees, verskriklik verslawend kan wees, wat mense ook na moet kyk. Dit is nogal 'n groot issue deesdae, want ek drink ook van hulle en dit het 'n issue vir my geraak op 'n stadium. So ja. Oor en mense in die jonger dae wat ek nog in die apteek gewerk het, het hulle Alkoflex gekoop. Dit was op daai stadium was ek dink dit was R10 'n botteltjie geweest en dit is so verslawend. Mense het nie verstaan nie wanneer dit codeine en al daai goed ingehaat en dit was net ek dit ja, dit was net stupid.
Ek dink hy sommer nogal lekker op.
Ek dink so, jy weet, en ek dink daai botteltjie is dalk nou R12. Maar en dis hoekom dit deels ook 'n probleem is, jy weet, dit is goedkoop en dit is vir almal beskikbaar en dis die groot probleem daar agter.
En dan ook iemand wat gesê het, "Hi Doc, is lekker om jou stem weer vir 'n slag te hoor, gaan dit goed?" Groete van Jacques en Debbie sommer hierso en van Texas af waar hulle luister, is lekker.
Ja, hi Jacques en Debbie, dis lekker om van julle te hoor en ek net sê ons kyk nog mooi na jou ma se wond. Jy sal weet waaroor dit gaan, Jacques. Ek het alself ondersteuning ingeroep en hulp ingeroep, maar ons kyk mooi na haar. So, julle kan dit geniet daar in Texas.
Ons het af met 'n storie wat op Health 24 was en dis ook gedeel deur Reuters. En dit gaan oor 'n studie wat gedoen is deur die Southern Medical University of Universiteit in China. En volgens hulle het hulle bevind dat mense wat 1.5 tot 3.5 koppies koffie per dag het, selfs met 'n teelepeltjie suiker, Janku, is omtrent 30% meer likely om minder van 'n risiko te wees om te sterf. Kyk, jy gaan sterf. Ja. Dis nie die tyd wat vir nie, jy weet. En dis nogal baie interessant wat hulle bevind het. En en die mense wat natuurlik unsweetened coffee is omtrent so tussen 16 en 21% van hulle. Wat eintlik verbaas is, en ek my mense dink die mense wat nou nie die koffies met suiker vat nie. Maar ek meen hierdie sny al die hoeveelste studie wat mense sien wat waar hulle bevind dat koffie goed is vir mense gesondheid. En ek wonder hoekom, ek wil 'n bietjie by jou kom kers opsteek en vra, weet, is dit die kafeïne of wat is dit?
Ja, Pieter, ek dink mense moet eers gaan sê hulle praat van koffie en nie meeste van die kits koffie goed wat net 'n klein persentasie van koffie het. Dit moet goeie kwaliteit koffie wees. Dis die een ding. Die tweede ding is mense gaan kyk na die artikel tussen onversoete en versoete koffie was die gemiddeld maar 1 teelepel suiker wat hulle ingesit het. So dis eintlik baie min. Meeste van ons wat regtig suiker drink, soos insluitend in myself, sal 2 of 3 lepels ingooi. En nou jy weet dit gaan doen, dan is dit waarskynlik nie so gesond nie. Ek dink die groot effek, die positiewe effek, want alles in die lewe soos ons nou gesê het, die medisyne het ook positiewe en negatiewe effekte. Die positiewe effek, ek dink koffie is 'n antioksidant. En met antioksidant effek het jy dan uit die aard van die saak minder kans om wat ons praat van vrye radikale te vorm in jou metabolisme. So jou kans vir van die kankers is baie minder. Jou bloedvat agteruitgang of aterosklerose kan minder wees met antioksidante. So ek dink definitief daar's 'n goeie effek in terme daarvan. Maar koffie te veel daarvan en dis hoekom hulle ook gesê het 1.5 tot 3.5, nê, het jy gesê.
Ja.
Koppies en dis eintlik maar min oor 'n 24 uur periode. Jy weet, meeste van ons wat in kantore werk, drink dit voor 10 in die oggend.
Ja, verseker. Jy weet.
Daarna het dit ook 'n negatiewe effek in terme van maagsere, erosiewe gastritisse. So dit beïnvloed baie keer mense se maagslijmvlies negatief. Mense wat redelike sensitiewe maag slijmvliese het, gaan vir jou sê hulle maag brand, hulle is naar, hulle het sooi brand, maar dis as gevolg van te veel. En ek dink definitief mens moet die positiewe effek daarin gaan kyk, maar ek dink nie mens moet blind staar net aan die positiewe effek nie. Daar's baie ander antioksidante ook.
Soos rooi wyn byvoorbeeld.
Soos rooi wyn is ook 'n antioksidant effek. So jy kan eintlik maar koffie en rooiwyn, kan jy elkeen 3 glase van vat. Dan is dit dalk die beste. Maar ja, so te veel van, dis eintlik maar die beginsel van te veel van 'n goeie ding is ook nie goed nie. Ja. Maar aan die einde van die dag definitief goeie antioksidant effek, maar dan moet jy goeie koffie drink.
Ek sien iemand sê so vanaand Luger wees dit, Annelie Nudee sê, mag nie kafeïn te veel inkry nie, ek drink kafeïnvrye koffie.
Ja, en dis die ding, jy weet, party mense is ook sensitief vir die kafeïn, want dit is 'n stimulant, so hulle kry hartkloppings. Jy weet, ek kan koffie drink net voor ek gaan slaap, en ek gaan baie lekker slaap. Ander mense sê hulle kan vir 'n heel nag nie slaap nie na 'n goeie koppie koffie. Ek dink koffie het so 'n sosiale ding geword in ons samelewing. Jy sê jy gaan by iemand koffie drink, as jy iemand nooi om ergens in 'n te gaan kuier, dan sê jy, kom ons gaan drink koffie by 'n koffiewinkel. So ek dink dit is 'n baie sosiale interaksie middel of tool geword en mens moet gaan besef dat sommige mense baie, baie sensitief is vir kafeïn en daar sekere dele in die wêreldlande waar kafeïn onwettig is vir kinders onder die ouderdom van 16 tot 18.
Sure.
Omdat dit as 'n stimulant gesien word. In die aard van die saak, ons in Suid-Afrika dink dit is 'n simpel story, maar dis definitief so en daai mense bestaan.
Nou, net die laaste vraag, as ons nou so op die onderwerp is van kafeïne, ek weet, ek het nogal redelik vriende wat letterlik pal energiedrankies drink, en ek meen, dit kan ook seker nie 'n goeie ding wees nie.
Nee, definitief. Jy weet, boonbehalwe die feit dat dit hoog is in kafeïne, is dit baie keer hoog in suiker ook. Ek weet, jy kry die energiedrankies wat suikervry is, maar daar is tog maar koolhidrate in. Dis die een ding, en die konsentrasie van die kafeïn daarin is ongelooflik hoog. So, as jy genoeg van 'n stimulant inneem, gaan jy al die stimulant neeweffekte, hoofpyne, hartklopings, bloeddrukverhoging, stres op die vaskulêre stelsel. So definitief nie. Mens sien ook dan uit die aard van saak meer galstene om presies te wees by mense wat oormatig koffie en energiedrankies drink.
Die verskil tussen galstene en nierstene is dieselfde ding
nee,
of nie?
Gal jou lewer produseer gal wat dan uit 'n linker en regter gal buis na die galblaas toe gaan. So as jy iets eet word gal eintlik van die galblaas af na die darmkanaal toe vervoer sodat dit kan help met die vertering van daai goed. En sekere goed stimuleer galproduksie meer as ander. Soos byvoorbeeld koffie. En jy sal ook hoor mense wat 'n galblaas operasie gehad het waar die galblaas uitgehaal word of 'n kolesistektomie gehad het, sal vir jou sê in die begin word hulle ongelooflik naar as hulle koffie drink na so galblaas verwydering.
Sjoe. En dan iemand vra hierso en ek weet nie of dit nou in ons scope of practice is nie of in ons kennis is nie, maar Jaco is mos maar baie slimmer as ek. En die persoon vra net 'n vraag en dit ons gaan met hierdie vraag afsluit. Kafeïnvrye koffie, die chemiese proses om dit kafeïnvry te maak, is dit gesond of nie?
Ek dink dis die eerste vraag in 'n baie lang tyd wat ek nie mooi 100% gaan kan antwoord nie. Ek is nie seker oor die chemiese proses spesifiek nie, maar die aard van die saak moet daar 'n chemiese proses plaasvind wat die binding van die kafeïn gee. En uit die aard van die saak, die oomblik wat 'n mens 'n chemiese proses het, is daar byprodukte. Enige chemiese proses het byprodukte. En dit is nie altyd so gesond as wat mense dit graag wil hê nie. So om iets kafeïnvry te maak beteken dit net jy gaan eintlik die stimulant effek daarvan wegvat. Dit beteken nie dat jy nie noodwendig byprodukte gaan bysit nie.
Dis dit vir Groot Tramme vanaand. Jaco, is lekker dat jy weer terug is en Esmeralda, ons is volgende week weer terug tussen 8 en 9. En jy kan nog geskakel bly vir Steven wat jou geselskap gaan hou vir die res van die aand tot 11:00.